Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Co se vůbec za dobu covidové pandemie stalo vaším oblíbeným tématem? K čemu se vyjadřujete nejraději?
Já nevím, k ničemu asi.
Už toho máte plné zuby za ty měsíce?
Já nevím, jako z toho pohledu, co dělám normálně za výzkum, tak jako covid je taková jako cvičné riziko, jo? Že jako covid jako lidstvo nějak celkově neohrožuje, ale to neznamená, že neexistují jako rizika, které by nás jako ohrožovaly.
Takže cvičné globální riziko?
Skoro, no.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Maruško, ty se díky bohu zatím covidu vyhla, viď?
Já osobně ano, ale rodinou nám samozřejmě prošel.
Já ho teda mám za sebou, ale po 3 dávkách, takže věřím, že jsem se vyhla tomu nejhoršímu. Ale přesto pro mě ty 10 000 nakažených denně nejsou úplně uklidňující, protože pořád nás není naočkovaných ani 65%. A Omikron přece jenom taky není úplně bez rizika.
No a v tom všem budeme rozvolňovat, jak jsme se dozvěděli, protože poté, co rozhodnul nejvyšší správní soud a opět nám dal najevo, že vláda neumí dostatečně odůvodnit svá opatření, tak se kabinet Petra Fialy rozhodl, že v tomto a v příštím týdnu zruší v podstatě veškerá protikovidová opatření. Vláda tvrdí, že se řídí tím, co se stalo na západ od našich hranic, příkladem řady dalších zemí. Také tvrdí, že by to udělala stejně bez ohledu na nejvyšší správní soud a jeho rozhodnutí. Popravdě řečeno, ale nebudí to úplně dojem, že se nová vláda opírá o doporučení odborníků, tak jak nám na začátku slibovala.
Je to tak, jak říkáš, ona se ta pravidla už v lednu výrazně uvolnila třeba v Británii a tam ten samotný život bez roušek a covid pasů začal asi před týdnem, takže už tam možná trošku vědí, co to může přinést. A právě tam se nachází i náš dnešní host, se kterým se pobavíme o tom, jak podobný scénář nás čeká nebo naopak nečeká. A tím je datový vědec Jan Kulvajt.
Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, díky za pozvání.
Vy patříte mezi kritiky tak náhlého rozvolnění. Řekněte mi proč. Já jsem to sice samozřejmě v nějaké formě četla na vašich sociálních sítích, ale když bych vás teď poprosila o shrnutí.
Já zase nejsem tak ostrý kritik, ale přijde mi, že to rozvolnění je spíš motivované tím rozhodnutím toho nejvyššího správního soudu, čili mně přijde, že to rozvolňování se děje ne úplně na základě toho, jak se vyvíjí ta epidemie, ale spíš na základě vlivů typu rozhodnutí soudu anebo nějaké představy o tom, nevím, něco naplánovat 3 týdny dopředu. Takže já si nemyslím, že oproti tomu, kdyby se rozvolňovat mělo, a samozřejmě někdy by se rozvolňovat mělo, ale nemyslím si, že by to jako nutně mělo být zrovna v ty datumy, ke kterým to v Čechách jako dospělo.
A jak byste si to rozvolnění, ten scénář a třeba ty podmínky představoval vy? Ono asi je jasné, že to reaguje na to rozhodnutí nejvyššího správního soudu. Nicméně vláda tvrdí, že to celé to rozvolnění zrychlilo maximálně o několik málo dní a tudíž je to v podstatě jedno. Ale zajímá mě, jak byste si vy představoval ty podmínky a kritéria pro to, aby se opatření uvolnila.
No, mně přijde, že v podstatě bychom chtěli dospět do stavu, kdy bude to takzvané reprodukční číslo jako jednoznačně pod jedničkou, někde třeba na úrovni 0,8, to znamená, kdy ta epidemie jako už poměrně jako rychle nebo poměrně rychle klesá, tak to mi přijde, že jako dobrá chvíle, kdy rozvolňovat. Zároveň taky otázka třeba, jak se bude vyvíjet ta situace v nemocnicích a podobně, protože vlastně ono je to tak, že ta vlna, řekněme, v těch jako mladších věkových kategoriích jako už klesá, to už tam ty počty nakažených klesají, ale vlastně do té jako rizikové populace jako seniorů a tak se ta vlna dostala později, že se jako opravdu podařilo to trochu odložit, díky tomu se část lidí doočkovala tím boostrem a tak, ale tam ta vlna je trochu opožděná, takže v tom jsou ta celková čísla trochu matoucí a Osobně mi přišlo dobré počkat do okamžiku, kdy i tady u těch rizikových skupin ta vlna bude jednoznačně klesat.
Ona vláda tím svým rozvolněním mimo jiné kopíruje kroky, které dělá řada zemí na západ od nás, protože už celá řada zemí v Evropě uvolňuje. Velká Británie, Rakousko, Dánsko a tak dále, těch zemí, která ta opatření zmírňují, je celá řada. Co nám tyhle příklady těch zemí, které už rozvolnili, ukazují? Co si z toho třeba vzít? A čím si pomoci?
Jo, já bych především jako docela výrazně nesouhlasil s tím, že jako česká vláda v tom jakoby nějak následuje ty příklady těch zemí. To je vždycky potřeba se dívat na to, jak je to ve vztahu s tou epidemickou vlnou. A v Británii i v Dánsku ta vlna omikronu začala výrazně dřív, kulminovala výrazně dřív a teďka jako je v jiné fázi. Takže mně přijde důležité, v jaké fázi oproti té vlně se dělají ta opatření, ne jako jestli se dělají kalendářně týden dopředu. A z tohle toho pohledu tak česká vláda jako rozvolňuje jako rychleji a dřív než Velká Británie nebo Dánsko. Jo, Velká Británie rozvolňovala nebo ty opatření rušila v okamžiku, kdy už ta vlna jako bylo jasné, že výrazně opadává. Čili ve skutečnosti Česko je v tom jako předstihu, a ruší ještě jako rychleji než Velká Británie. Opravdu je důležitý jako to porovnání s tou křivkou těch nákaz. Když někde byla o měsíc dřív a my jako rozvolňujeme, já nevím, 2 týdny po nich nebo něco takového, tak to znamená, že Česko třeba 2 týdny v předstihu.
A jaká jsou konkrétně rizika toho, když by se ukázalo, že jsme tedy rozvolnili o něco dříve nebo příliš brzy? Znamenalo by to, že se ta omikronová křivka bude splošťovat pomaleji, že třeba bude delší dobu hrozit personální ochromení? Viděli jsme to ve školách, na úřadech a v řadě dalších institucí, kde tedy kvůli omikronu chyběla celá řada lidí?
Tak přijde mi, že jsou asi tak 3 základní důvody, proč dává smysl tu vlnu brzdit rychleji. Jedním z nich je, že když se jako rozvolní zbytečně brzo nebo příliš brzo, tak prostě se jako nakazí víc lidí a víc jich zemře. Tak to je jeden důvod. A druhý důvod je, že vlastně ani v té Británii, když je rozvolněno, tak to jako není úplně tak, že život je jako v normálu. Jo? Že, když se podívám třeba na to, kolik lidí je v obchodech, nebo kolik lidí jezdí vlakem a tak, a podívám se i na jako statistická data o tom, tak i když jakoby se ta opatření zruší, tak pokud je těch nákaz hodně, tak se lidi pochopitelně jako chrání, aspoň jako část nebo často většina se nějak jako chrání sama, takže prostě stejně třeba jako do té hospody nejdou nebo se vyhnou prostě hromadné dopravy a podobně. A tady ty změny, i když jsou dobrovolné, tak jako rozhodně nejsou zadarmo. A speciálně tady ty změny jsou často, jako by pokud, já nevím, jo, pokud několik milionů lidí jakoby nějak dobrovolně změní svoje chování, aby se vyhlo tomu riziku, tak to je typicky třeba mnohem dražší než ty testy. Takže co se u té Británie třeba nezdůrazňuje, je, že Británie má jakoby testy, antigenní testy pro každého zadarmo. Každý si může vzít prostě jako testy a testovat se. A skutečně to jako děláme, třeba v práci prostě se předpokládá, že jako každý se tak 2x za týden otestuje, když tam chodí fyzicky. A tady to opatření Británie zatím nezrušila, takže zase se dá říct, že Česko třeba to jako nějaké plošné testování populace vlastně ruší jako mnohem jakoby rychleji než Velká Británie.
Mimochodem, když jenom malinko to poposunu, jaké údaje nebo jaké informace se nám vlastně v průběhu času ukázaly o té variantě Omikron? A teď se ptám zejména na tu její rizikovost, protože ono, když se podívám v tuto chvíli na čísla lidí, kteří umírají na variantu Omikron v zemích na západ od nás, tak ta čísla jsou poměrně velká i přesto, že se hovořilo o tom, že Omikron není příliš riziková varianta. Jak byste to ale zhodnotil vy, když vezmeme v potaz, že Omikron útočí v uvozovkách na obyvatelstvo za situace, kdy už velká skupina obyvatel je očkovaná, další velká skupina obyvatel si tou nákazou už prošla. A přesto v tom součtu vidíme počty mrtvých, které nejsou úplně zanedbatelné.
No, já bych řekl, že to je přesně to, co jsme říkali a psali v prosinci, třeba ve stanovisku MSS. Ta varianta, i když je jednější, tak když nakazí hodně lidí najednou, tak prostě jich dost onemocní a jako v absolutních číslech To pořád znamená, že i dost lidí umře. A taky jako Česko je v horší situaci ohledně proočkovanosti než ty země třeba, které jste zmiňovala, že Británie i Dánsko mají jako větší proočkovanost i celkově, i v rizikových skupinách, i těmi boostry. Takže z tohle toho pohledu, co o omikronu určitě víme, je, že pro lidi, kteří mají prostě 3 dávky očkování, anebo očkování a už to předtím prodělali, nebo mají nějakou imunitu, tak ty průběhy jsou jako výrazně mírnější. I když měl někdo jako 2 dávky očkování, tak to pořád jako trochu chrání před těmi vážnými průběhama. Ale u lidí, kteří to ani neprodělali, ani nikdy nebyli očkovaní, tak ta varianta není nijak jako zásadně mírnější. Ona je trochu mírnější než delta, ale zase delta byla horší pro jakoby ty úplně imunitně naivní, se tomu říká, tak pro ty byla delta horší než ta jakoby britská varianta, než alfa, a alfa byla zase trochu horší než ten původní kmen. Takže jako ta pro koho jako není imunitně chráněn, tak ta, jako ten omikron není nějaká jako lehká nemoc.
A mimochodem, když se budeme bavit tady o té poslední vlně, když jste sledoval to, jakým způsobem k tomu přikročila tady ta současná vláda, která se v polovině prosince měnila, tedy naše nová vláda, řekl byste, že některý z těch kroků, některé z těch opatření bylo vysloveně špatné, že třeba to zhoršilo ten průběh omikronové vlny. A já tady teď třeba před sebou mám napsané poznámky o tom, že jste vy i vaši kolegové z MES poměrně ostře před Vánoci kritizovali to, když vláda nechtěla požádat o prodloužení nouzového stavu. Říkali jste, že to je riziko, že se velmi brzy v řádu dnů může nouzový stav vrátit a že to opět naruší důvěru veřejnosti v očekávatelnost těch jednotlivých opatření. Nicméně, jak se ukázalo v průběhu času, tak ten nouzový stav už potřeba nebyl, nebo minimálně nebyl zaveden. Tak jak byste teď zpětně tím pohledem pár týdnů zpátky zhodnotil to, jaká ta opatření byla? Jestli tam byla chyba nějaká zásadní, nebo nebyla?
No, já nevím, jestli všichni rozumí tomu, co třeba bylo jako cenou za to, že se ten nouzový stav zrušil. Tak třeba jako cenou bylo, že bez toho nouzového stavu stát neumí jako rychle nakupovat. To znamená, že nebylo možné nakoupit prostě třeba dostatečné množství testů do škol, aby se dalo postupovat takovou metodou, kterou jsme doporučovali, že se děti vždycky jako otestují a domů jdou jenom ty, které jsou pozitivní prostě a zbytek chodí normálně do školy. A místo toho se teda jakoby naopak testování ve školách zrušilo nebo omezilo na jednou za týden a ve velkém se tam rozjeli ty karantény. Takže jako tohle to je třeba cenou, kterou nevím, jestli jako všichni rozumí tomu, že prostě cenou za to, že stát nedokáže třeba nakoupit dostatek testů, protože nemá nouzový stav, je ta situace, která jako nastala ve školách, kdy se ty školy jako nezavřely, ale podle jako toho, co mi říkají lidé, kteří tam pracují, nebo i prostě spousta jako kamarádů, kteří mají děti, tak jako ta situace v těch školách jako neproběhla úplně teda ke spokojenosti jako rodičů nebo pedagogů nebo těch škol. Tohle to je třeba jednou z takových jako neúplně očividných cen za ten nouzový stav. Tak jako jestli se to vyplatilo to zrušit, to jako by je dobrá otázka, na kterou já úplně nemám odpověď, ale je potřeba chápat, že to jako nebylo zadarmo, že se to zrušilo.
A viděl jste ještě nějakou třeba chybu nebo něco, co vám přišlo, že ta data potom ukázala, že to třeba nebylo šťastné rozhodnutí z toho, co ta současná vláda v průběhu těch minulých týdnů rozhodla nebo udělala?
No já nevím, jestli se takhle. Co třeba vidíme na datech je, že se v podstatě v Česku jako zastavilo očkování, že jako prvníma dávkama. Jo, v podstatě se zdá, že se skoro nikdo další jako neočkuje a to jako je potenciálně do budoucna trochu problém, pokud ta proočkovanost jako zůstane na takových číslech. Další, jako co je vidět na datech, je, že se třeba ani jako nepodařilo naočkovat ty lidi tím boostrem, tou třetí dávkou, ani jako i část těch lidí, kteří jsou jako ochotní. A tak tady v tom Česko zaostává a zase zaostává jako hodně za těma zeměma, z kterých si jako chce vzít příklad v tom rozvolňování. Tak jako já nejsem ani sociolog, ani jako nejsem nějak jako politolog, ale přijde mně, že to jakoby může souviset s tou rétorikou spíš nebo s tou komunikací kolem toho zrušení jako povinného očkování, kde já jsem na povinné očkování v Česku jako jsem spíš doporučoval, že by se mělo udělat dobrovolné očkování, ale s výzvou těm lidem, že by jim přímo přišel prostě, že by to sice bylo dobrovolné, nehrozilo by si nikomu pokutama, ale prostě těm třeba lidem nad 60 by přišla pozvánka na konkrétní termín. A mohli by si vybrat, jestli to jako odmítnou, ale se znalostí následků. Tak tohle to se neudělalo. Jako přijde mi, že česká vláda teda jako zrušila tu vyhlášku o povinném očkování, ale nemám pocit, že by se podařilo to jako nahradit nějak. Jako, tak nevím.
A ještě o jedno zhodnocení bych vás poprosila, protože vy se v pozadí toho pandemického rozhodnutí pohybujete celou dobu, v podstatě po celou dobu té pandemie. Různě jste vy a kolegové žádáni o názor a nejste žádáni o názor. Když bych to vzala právě z tohoto pohledu. Vláda, která v tuto chvíli vládne, tak když byla v minulém funkčním období v opozici, tak tehdejší kabinet Andreje Babiše velmi kritizovala za chaotické rozhodování, které nebylo založeno na vědeckých datech, které nerespektovalo doporučení odborníků. Teď se ty kabinety vyměnily. Jak byste zhodnotil tu vládu současnou stran rozhodování na základě odborných analýz a odborných doporučení. A připomínám, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se hodně zaštiťoval tím, že on bude o nových opatřeních rozhodovat právě podle toho, co mu doporučí experti a odborníci na danou oblast. Řekl byste ale, že se to děje, že to tak je?
Je těžká otázka to. Ne, já si nechci tu současnou vládu nějak přímo porovnávat s těma předchozíma.
No, jen porovnávejte, lepší, horší. Ona samozřejmě, ty podmínky jsou jiné, pochopitelně.
Tak ta současná vláda má, jako nutno říct, že má vlastně mnohem lehčí situaci díky tomu, že už prostě ta populace má imunitu, jo, tak to, jakoby, ta situace je jako hodně jiná a jako by je hodně jednodušší v něčem, že jako v podstatě ta vláda teďka, ať by dělala, co dělala, tak už prostě z těch rizikových skupin je tolik procent imunních, že se jakoby nehraje o, já nevím, třeba desítky tisíc mrtvých, ale hraje se o to, jestli prostě se něco jako rozvolní, já nevím, o 2 týdny dřív a prostě spíš třeba jde o nějaké třeba jako stovky mrtvých a nějaké škody v řádu jednotek miliard, kdežto předtím šlo prostě o desítky miliard a jako desítky tisíc mrtvých, takže bych řekl, že ta situace je jakoby o dost jednodušší a tím to je poměrně jako složité porovnávat. No, mně přijde, že co se teda jako nepodařilo moc, je při tom řízení té pandemie brát do úvahy, což bylo jednou jako z potíží za těch minulých vlád, tak byl taky jako úzce zdravotnický pohled, že třeba, že se tady ta vlna zvládá antigenními testy docela dost, a jako to, ty testy nejspíš tu vlnu zbrzdily víc, než prostě by jí zbrzdilo jako něco zavřít. No, takže tohle se ale mohlo dělat i v těch jako předchozích vlnách, ono se to trochu dělalo na jaře, ale jakoby vždycky třeba za těch předchozích vlád proti tomuhle tomu byl jako silný hlas prostě takových jako úzce rezortně zaměřených lidí ze zdravotnictví, kterým třeba přišlo, že ty testy prostě stojí ty zdravotnické peníze, že to stojí jako miliardy, jo? Ale když se to porovnalo s tím, kolik celou společnost prostě stály ty jako zavření prostě podniků a hospod a akcí a všechna ta omezení, tak prostě ta cena těch testů je vůči tomu prostě, jako ty testy jsou mnohem, mnohem levnější. No a tohle to bych třeba byl býval doufal, že se jako zlepší, ale mám pocit, že zase jako už slyším ty hlasy o tom, jak jsou ty testy drahé, když já nevím, jo, jako ta pandemie je jako levná oproti těm testům a tak mám pocit, že tohle to jako zůstalo stejné, no.
A když bych se na vás teď obrátila jako skrze vaši odbornost odborníka na globální rizika, ale nechala bych zatím tedy to globální riziko v těch českých hranicích, tak jaké byste viděl priority do budoucna, nebo podle vás, jaké by byly priority do budoucna stran toho, jak se připravit na případné další vlny? Protože jednak experti odborníci říkají, že to není vyloučeno, že tedy přijdou další vlny covidových epidemií. Pak už z té dílčí zkušenosti víme, že byť třeba možná na jaře se ta čísla zlepší, v létě bude situace vypadat dobře, tak na podzim by se to opět mohlo zhoršit a vrátit. Tak jaké by měly být priority stran přípravy vlády, přípravy obyvatel, přípravy země na případná další kola pandemie?
Tak mně přijde, že jedna věc je, že se ten stát přece jenom za ty dva roky, se jako ten stát i ta správa státní a tak se jako naučila dost věcí. Jako kolik lidí se teďka daří třeba trasovat, nebo jak se jako daří tady to, nebo jak funguje teďka hygiena, tak to je hodně jiné, než jak to bylo na začátku té pandemie. A přijde mi důležité ty různé systémy, které se nastavily, tak je třeba nějak jako utlumit, hibernovat, uspat, ale jako ponechat je připravené. A přijde mi, že jako rizikem je, kdyby se to jako rozmontovalo všechno a zrušilo a tak, tak se ušetří jako celkem nějaké relativně zanedbatelné částky, ale ať už by nás potkala nějaká třeba zase jako horší varianta na podzim, anebo třeba i nějaká úplně nová pandemie třeba za pár let, tak tady všechno tohleto jako by se hodilo, tak je podle mě důležité to jako nerozebrat a nezničit. No, druhá věc, která mi přijde důležitá, tak jako je komunikace kolem toho, jako co se stalo, jo. Proč už COVID teď není takový problém, je přesně to, co jste zmiňovala a co jsme už jako řešili, a to je jako ten imunitní stav té populace, to, že prostě jako 90% těch rizikových skupin má prostě imunitní systém teďka, který jako proti tomu nějak zvládá bojovat, aspoň tak, že se to vyhne těm nejtěžším průběhům. No ale tohle to nemusí nutně platit pro jako všechny varianty a určitě by to samozřejmě neplatilo pro nějaký jakoby jiný viry a podobně. No a tak podle mě ta komunikace by se měla soustředit na tohleto, že už jsme teda si vybudovali jako dost dobrou imunitu, některý spíš vakcinací, některý proděláním, a neříkat něco takového, že se jako změnil ten COVID, jo? Že z COVIDu se stalo nějaké jako mírné onemocnění, nebo že ten jako virus nějak zeslábil, protože to, jak se bude vyvíjet dál, nevíme a pořád to není nějaká jako rýma, jo. Prostě ty jako jiné koronaviry, s kterýma je prostě lidstvo, má zkušenost jako mnohem, mnohem delší, tak tam skutečně je nějaký jako rovnovážný stav, že jednou za rok třeba dostaneme rýmu, ale to u toho COVIDu jako zatím tady v tom stavu nejsme. Možná v něm budeme prostě třeba za 20 let, tak mně přijde, že všichni by jako by chtěli slyšet, že jako COVID už jako by není problém a můžeme na něj zapomenout a chovat se k němu jako k rýmě. Ale tam mně přijde, že je potřeba zvládnout tu komunikaci a vysvětlovat, že to je tou vakcinací, to je jako tou imunitou a tak, a že to není, že by nějak prostě jako z COVIDu se stala rýma. No a další věc, jak se připravovat, tak mně přijde, že jako spousta těch věcí na začátku té pandemie jako bylo velmi nepřipravených a že by dávalo smysl se připravovat na to, co jako může nastat. To, co říkáte, prostě může nastat nějaká jiná pandemie, může nastat prostě dost pravděpodobně nějaká vlna na podzim, ale můžou nastat i nějaká úplně jiná rizika. A jako ta pandemie třeba v roce 2018, tak tady na riziko jako podobné pandemie, tak prostě spousta odborníků upozorňovala, ale nikdo si to nedovedl představit. A když by se investovalo prostě třeba v roce 2019 víc do nějaké pandemické připravenosti, tak by se to ohromně vyplatilo. Tohle to platí zase a platí to i pro jako jiná rizika. Jo? Může nás čekat třeba nějaká, já nevím, jo, bioterorismus, prostě spousta, je jako spousta rizik, která mají malé pravděpodobnosti a nikdo si je moc jako dopředu nepřipouští.
Ale mohou být toto závažnější.
A ještě možná čtvrtá věc je, a to mně přijde, že to je ta, jako by to, co se stalo s tou jako sférou těch dezinformací a toho, že podle mě, já nevím, jo, nějaké desítky procent říkám, že Čech žijou v nějaké jako alternativní realitě, kde covid má jako hodně malou smrtnost a vlastně všechno to, co se proti němu dělalo, bylo zbytečné a tak podobně. Tak to mi přijde, že to jsem třeba dopředu nečekal. Přijde mně to, že do budoucna to jako je dost znepokojivý trend a další věc je, že část těch lidí vlastně, která jako se teďka ponořila tady do té jako alternativní reality, tak spousta různých jako dezinformačních zdrojů a hráčů je bude chtít jakoby převést na nějaká jako jiná témata, udržet je v takovém nějaký jako představě, že ty všechny normální média lžou a prostě jako spousta lidí bude mít zájem tady ty lidi jako udržet nějak jako v nějakým jako antisystémovým nastavení a to mě taky přijde, že do budoucna může být dost problém.
Pojmenovává možná budoucí rizika na konci našeho dnešního rozhovoru Jan Kulvajt, expert na modelování globálních rizik, který působí na univerzitě v Oxfordu a který byl naším dnešním hostem. Moc vám za to děkuju.
Děkuju. Naschledanou.
A to je z dnešního Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích anebo na webu podcasty.cz. Díky za vaši pozornost i za vaše komentáře a připomínky, které nám můžete psát na sociální sítě s hashtagem Ptám se já anebo na naši speciální e-mailovou adresu audio@sz.cz. Díky za vaši pozornost a těšíme se zase zítra.
Hele, Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Je to gól!
Zdravím, já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.